Γεια σας κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Να είστε καλά. Λοιπόν, και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Λοιπόν, να το κάνουμε το ταμείο, να προσπαθήσουμε να δούμε γιατί η αυλαία της συνόδου του ΝΑΤΟ έπεσε.
Αν μπορεί να γίνει ταμείο.
Αν μπορεί
τώρα,
να γίνει,
έτσι.
Σωστά, σωστά. Ναι. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν και το κομμάτι τους, ένα κομμάτι τους στην προεκλογική αντιπαράθεση. Να δούμε τι πραγματικά, σε ποια κομμάτια είμαστε κερδισμένοι και σε ποια κομμάτια είναι κερδισμένος ο κ. Ερντογάν, αν υπάρχουν αυτά και είναι και εμφανή.
Σωστά. Καταρχήν να συμφωνήσω μαζί σας ότι έχει εμφυλοχωρήσει και μια οπαδική λίγο αντίληψη που ασφαλώς έχει προεκλογικό άρωμα και αποτύπωμα, δηλαδή μεταξύ δύο ακραίων αντιλήψεων.
Έτσι.
Ξέρετε, η Τουρκία τα πήρε όλα. Η Τουρκία αιτήθηκε παταγωδός. Βέβαια και να θυμίσω στους ακροατές μας, δεν δίναμε εμείς κανέναν αγώνα καμιά μάχη με την Τουρκία σε αυτήν την σύνοδο. Mm-hmm. Ασφαλώς εξ αντανακλάσεως μας αφορούν μια σειρά ζητημάτων. Κοιτάξτε, ένα από τα θετικά αυτής της συμφωνίας, για να ξεκινήσουμε ένα γενικότερο σχόλιο, είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή Φιλανδούς, Σουηδούς και Τούρκους, να την πουλήσουν στο εσωτερικό του. Για μια σειρά από λόγους. Ειδικά για τον Τούρκο όμως πρόεδρο, γιατί είναι η Τουρκία που ξεκίνησε αυτή τη διαπραγμάτευση και το θυμάστε κι εσείς, την έκανε και δημοσίως ο κύριος Ερντογάν. Άρα ήθελε να το ανοίξει αυτό, απευθυνόμενος ασφαλώς και στο δικό του ακροατήριο, το αντιδυτικό μέτωπο, τις πολύ κρίσιμες εκλογές που έχει μπροστά του, οπότε θα γίνουν κλπ. Οπότε, ξεκινώντας από εκεί, νομίζω το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές δημοσιεύματα που έχουμε στην Ελλάδα ευθυγραμμίζονται με την ευθεία επίθεση που του έκανε η Μεράλα Ξενέρ. Δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν προάσπισε όσο θα έπρεπε τουρκικά συμφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι εκτελώντας μια συναλλακτική διαπραγμάτευση για ένα θέμα που κατά ψέματα έκαιγε το ΝΑΤΟ και τους δυτικούς, δηλαδή για μια σειρά από αυτών τους λόγους αυτή η σύνοδος να μην αποτύχει, προφανώς την κατάλληλη στιγμή υποχώρησε ο Ερντογάν, εκεί μεσολάβησε πολύ και ο Μπάιντεν. Υπάρχουν απτά στοιχεία μέσα σε αυτό το μνημόνιο, που ασφαλώς θα πει κάποιος δεν είναι μια νομικά δεσμευτική συνθήκη. Ναι, βεβαίως είναι όλα αυτά, αλλά σας θυμίζω, το γνωρίζετε κι εσείς, η Τουρκία είναι πολύ πιθανό να είναι το τελευταίο κοινοβούλιο που θα προχωρήσει σε κύρωση του πρωτοκόλλου προσχώρησης. Άρα η Τουρκία προφανώς το ενδιάμεσο θα έχει τη δική της ερμηνεία για το εάν και κατά πόσο Σουηδοί και δηλαδή ευθυγραμμίζουν με βάση όλα αυτά. Τα αιτήματα της τρομοκρατίας, με βάση την ερμηνεία, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας. Των Κούρδων της Συρίας, προσέξτε, που για πρώτη φορά προσπαθεί σε ένα νατοϊκό πλέον τραπέζι η Τουρκία να περάσει τη δική της εκδοχή. Και κλείνω με τα δικά μας, δηλαδή όλο αυτό που η αναφορά στην ΠΕΣΚΟ, δηλαδή στην ενισχυμένη συνεργασία, στην άμυνα, την ασφάλεια, σε εθελοντική βάση. Ασφαλώς εξακολουθεί η Ελλάδα και η Κύπρος να κρατάνε διαπραγματευτικά χαρτιά, γιατί και, ξέρετε, θέλει ομοφωνία για να μπει ένα τρίτο μέλος, όπως έχουμε με τους Νορβηγούς, τους Αμερικάνους και τους Καναδούς που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συν ότι στο νατοϊκό κίνημα υπάρχει πλέον να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία, θα πρέπει, ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Οπότε η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το ισοζύγιο κλείνει προς την Τουρκία. Έρχεται αυτό με κάποιο κόστος για τον Τούρκο πρόεδρο. Mm-hmm. Έρχεται, διότι δείχνει αυτή τη στιγμή, έδειξε σε μια σειρά, αν θέλετε, χωρών, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, πώς διαπραγματεύει η Τουρκία, η οποία βέβαια έχει μια μακροχρόνια πορεία, έτσι, σε τέτοιου τύπου διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι μια καλή μελέτη περίπτωσης και για την Ελλάδα. Και δείτε πόσο, αυτό κρατήστε το, συνέβαλε και η συνάντηση με τον Biden, το τηλεφώνημα του Biden που ήθελε συμφωνία. Προφανώς ο Biden δεν θα πήγαινε στο ραντεβού αν δεν είχε κλείσει η συμφωνία για τον δικό του
Παίστη. Εδώ λέγεται, κύριε καθηγητά, ότι ο Biden απείλησε τον Ερντογάν με την υπόθεση της Halkbank.
Ναι. Έχουν πολλά μαστίγια οι Αμερικανοί. Είναι η υπόθεση της Halkbank, είναι το θέμα, θέλετε, των Ρώσων ολιγαρχών και πού πάει αυτό το χρήμα. Εδώ δεν είναι όμως μόνο η ερμηνεία που υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή ότι έβαλε φρένο η Αμερική σε αυτό. Προσέξτε, η Αμερική σου βάζει τη λογική ότι κοίτα, ξέρω τι κάνεις, οπότε μπορώ να συνεχίζω να κλείνω τα μάτια μου σε αυτό που κάνεις, αλλά θέλω και εγώ τα ανταλλάγματά μου. Και μεταξύ άλλων, σε αυτή τη φάση θέλω να βρεθεί ένας τρόπος να συμφωνήσεις και αυτές οι δύο χώρες να ανακοινώσουν την έναρξη διαδικασίας ένταξης στη Μαδρίτη. Mm-hmm. Αυτό βέβαια, προσέξτε τώρα, αυτά θα παίζουν για αρκετό καιρό ακόμα, μέχρι τουλάχιστον την επομένη των τουρκικών εκλογών. Διότι οι Αμερικανοί θέλουν πιο καθαρές δεσμεύσεις από μια σειρά από χώρες που θα χρειαστούν για τη μεσοπρόθεσμη αποδυνάμωση της Ρωσίας. Να είμαστε ειλικρινείς, η Τουρκία εκεί πέρα έχει ισχυρό ρόλο.
Ναι.
Αναβαθμίζεται. Απλώς ο Ερντογάν θέλει να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι του, αλλά με χαμηλή την αξιοπιστία του όσον αφορά το πλέγμα δεσμού που διατηρεί ο ίδιος με τον Ρώσο πρόεδρο πάνω και κάτω από το τραπέζι. Και τα οπλικά συστήματα, τα F-16, εντάσσονται και σε αυτή τη διαδικασία και αυτό το. Το παίγνιο. Απλώς και στην Ελλάδα μην τα βλέπουν με όλα, ξέρετε, από ένα
έτσι. Παίγνιο. Είναι ή άσπρο ή μαύρο. Γι' αυτό είπα, και σε ζητώ συγγνώμη, σα διακόπτω κύριε καθηγητά, γι' αυτό είπα ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κάνει, όπως είπε ο Άκης, να κάνει ταμείο τώρα. Με την έννοια ότι θα πρέπει να δούμε αν και όλα αυτά που λέγονται ή ακούγονται ότι έχουν συμφωνηθεί, κατά πόσο προχωράνε ή δεν προχωράνε, ποιες είναι οι εξελίξεις γενικότερα στην περιοχή. Γιατί πολύ σωστά λέτε ότι το έχουμε κάνει ή άσπρο ή μαύρο.
Πολύ σωστά. Αυτό που αν θέλετε, για να δείτε πώς ακριβώς δεν υπάρχει άσπρομα, ούτε ότι απαραίτητα κερδίζει η Τουρκία είναι εις βάρος μας και τα ανάποδο. Αυτό κατά τη γνώμη είναι μια εσφαλμένη, ένα εσφαλμένος τρόπος προσέγγισης. Επιπλέον, που είναι και πιο σημαντικό, κάποιος θα μπορεί να σας πει, ξέρετε, ο Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν μίλησε δημοσίως. Δεν έβαλε αποστρατικοποίηση, δεν έβαλε όλες τις τρέλες με τη σύνδεση με κυριαρχία των νησιών. Θα μου πείτε, είπε κάποια στη συνέντευξη τύπου που απευθύνεται στο δικό του όμως ακροατήριο, στους Τούρκους δημοσιογράφους. Αυτά που θα γράψουν οι συνάδελφοί σας την επόμενη μέρα. Άλλος θα πει, α, όλα καλά, δηλαδή πάμε για ήρεμα νερά. Όχι απαραίτητα. Τέτοιος εψυχασμός, ξέρετε, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Αντιθέτως, θεωρώ, επειδή κάποια πράγματα είναι δυναμικά μέχρι και τις εκλογές, και προσέξτε αυτό το σταυροδρόμι που έχουμε σε όλο αυτό το μεγάλο τρίγωνο ΗΠΑ, Τουρκία, Ρωσία, η διαπραγμάτευση που θέλει να κάνει, πού κολλάνε τα ελληνοτουρκικά σε όλα αυτά, και κυρίως κάτι όμως που μας αφορά, ανεξαρτήτως αν κάτι γίνει του πεδίου, το θεωρώ πιο σημαντικό αυτό, είναι αν η Τουρκία θα προχωρήσει στη δική της εκδοχή διεθνοποίησης αυτού του ζητήματος, των ζητημάτων. Προσέξτε, πλέον με την Ελλάδα παραβάτη του διεθνούς δικαίου, διότι πάντα η Ελλάδα πώς είναι, σου λέει, ο παραβάτης είναι και η Τουρκία τώρα πάει να τον αποδογυρίσει το τραπέζι, ο παραβάτης είναι η Ελλάδα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι κάνει, και δεύτερον, αν θα συνεχίσει και στο νομικό της αφήγημα, δηλαδή αν πέρα από τις δύο επιστολές που είχαμε δει το 2021, θα υπάρχει και μια τρίτη. Αν αυτό προχωρήσει, αντιλαμβάνεστε μετά ότι κάποια πράγματα παραμένουν πολύ πιο ανοιχτά πλέον και από του πεδίου. Τώρα όμως η προσπάθειά της είναι κυρίως να διεθνοποιήσει αυτό το ζήτημα, και εκεί θα δούμε πόσο έχει συμβάλει αυτή η παρότρινση ισχυρή των Αμερικανών, ότι θέλω ήρεμα νερά σε Αιγαίο και Συρία. Προσέξτε, ναι. Μάλιστα βάλαν το Αιγαίο μπροστά από την Συρία. Να θυμίσουμε, βέβαια, στη Συρία υπάρχει ένας πόλεμος, έτσι, δεν είναι το ίδιο με εδώ. Αλλά βλέπετε πως όλη η σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν προσπαθεί να το βάλει και στο δικό του παζάρι με τους Αμερικανούς, που θα περιλαμβάνει και κάποια πιο απτά ανταλλάγματα. Η υπόθεση των F-16. Θα έχει ενδεχομένως πώς θα πάει. Δηλαδή, από εκεί θα μας δώσουν και κάποια πιο μετρήσιμα δείγματα. Αυτό που ρώτησατε κι εσείς, πήρε τελικά κάτι η Τουρκία? Ενώ δηλαδή, αν πήρε κάτι
για την ευρύτερη
διαπραγμάτευση της, πέρα από τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς. Γιατί δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Biden από ό,τι γνωρίζαμε. Σας θυμίζω, υπήρχε και η επιστολή Blinken προς το Κογκρέσο από τον Μάρτιο. Άρα, εξακολουθεί και αν και κατά πόσο αυτός ο σκόπελος. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η ιστορία θα προχωρήσει σε κάποια φάση. Απλώς δεν ξέρουμε πότε, αν θα είναι πριν ή μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, αν θα είναι πριν ή μετά τις.
Πάντως, είχε και μια ενδιαφέρουσα αντίδραση των Ελληνοαμερικανών Ρεπουμπλικανών βουλευτών.
Πολύ σωστά.
Έντονη αντίδραση.
Και εκείνη η τεράστια, προσέξτε, η τεράστια ενόχληση του Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο. Δείτε λίγο, είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, πόσες συναντήσεις με ξένους ηγέτες έκανε ο Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης. Έκανε, νομίζω, με 8-9 ηγέτες συν τον Μισελ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Αυτά δηλαδή έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον ίδιο. Οπότε ο Ερντογάν, τώρα προσπαθούν να μπαίνουν στα παπούτσια του, να σας δώσω την οπτική της άλλης πλευράς.
Ναι.
Θεωρεί ότι στο ραντεβού με τον Μητσοτάκη, τουρκική εκδοχή, επαναλαμβάνω, συμφωνήσαμε κάποια πράγματα. Να μην βάζουμε τρίτους με τη λογική, μην μιλάμε πολύ για αυτά τα ζητήματα από τη Δευτέρα έως το Σάββατο στους τρίτους. Και εσύ πήγες μετά από μερικές εβδομάδες στο Κογκρέσο και με εξέθεσες, προσέξτε, δεν τον νοιάζει να θα τα έλεγες πίσω από κλειστές πόρτες με τον Biden, με τον Blinken, με οποιονδήποτε, ότι τα είπες ενώπιον του συνόλου του μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό το θεωρεί, αν θέλετε, ένα πολύ βαρύ πλήγμα για τον ίδιο σε καθαρά προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό και έκανε, νομίζω, πολύ πρόσφατα, πριν από λίγο, μια αναφορά σε Τούρκους δημοσιογράφους, ότι Κοιτάξτε, όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ μου λέγανε, έλα μωρέ, λίγο μίλα, κάνε μια κουβέντα με την Ελλάδα, με τον ομολογό σου, αλλά εγώ δεν είχα χρόνο για κάτι τέτοια, καταλαβαίνετε
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι,
γι' αυτό δίνει και πολύ μεγάλη έμφαση σε όλα αυτά που είδατε και τις συναντήσεις
πάντως,
του, οι οποίες,
ναι.
Και κλείνω με αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντικές για το μέσο Τούρκο, να του περνάει ότι εγώ είμαι ένας έτσι πολύ σκληρός, ισχυρός ηγέτης που διαπραγματεύομαι πλέον ως ίσως προσίσω με τις μεγάλες δυνάμεις για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της νέας Τουρκίας που επιθυμώ να αναφέρω και ξέρετε το 23 είναι κοντά για να αποκαθιλώσουμε τον Μουσταφά Κεμάλ και αν θέλετε να βάλουμε το καινούργιο ποτρέτο του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν.
Πάντως, όπως και να έχει, κλείνοντας να πούμε, εγώ τουλάχιστον συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε καθηγητά, με την αναφορά σας ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση. Δεν έχει τίποτα το στατικό και ειδικά όταν μιλάμε για διπλωματία και ειδικά όταν μιλάμε για πολλά θέματα ανοιχτά, είτε τα ανοίγει ο ένας είτε τα ανοίγει ο άλλος. Όλα είναι πάντα ρευστά και δυναμικά, ανοιχτά. Και δεν πρέπει να κλείνουμε κάτι στο ότι με μία απόφαση τελείωσε το θέμα και είναι υπέρ ή κατά του άλλου. Αυτό
όχι,
τουλάχιστον μπορεί να κάνει.
Εδώ όμως ακριβώς είναι κάτι καινούριο που θέλει την προσοχή, επειδή για πρώτη φορά θέλετε τα ελληνοτουρκικά, υπάρχει περίπτωση να μπλέξουν και με κάτι ευρύτερο, δηλαδή με μια τράπουλα που ανακατεύεται. Δείχνουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί ότι εμείς δεν θέλουμε ανακατοστούρες εκεί. Για τον Ερντογάν δεν είμαστε βέβαιοι που θα πάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή είτε να συνεχίσει να τα συνδέει όλα αυτά, είτε να προχωρήσει, αν θέλετε, και από μόνος του. Αυτό ήταν συνάρτηση. Πόσο φοβάται, κρατήστε το αυτό, για την επόμενη μέρα και πού μπορεί να βρεθεί μετά τις εκλογές, στην περίπτωση που χάσει, ειδικά όταν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν, αν θέλετε, να έχει κάτι αλλάξει. Καλά είναι όλα αυτά
τα
γεωπολιτικά, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει ο ελέφαντας στο δωμάτιο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.